the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirban, hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha julaayna, waa 26 sanadka 2015. Idaacaddeena saaki ee caalamkana waxay idinla socodsiin doonaa saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure.
arrinta dhaqaalaha ayaa ugu weyno inuu 200 oo wax la socday magaranaysa maalgashiyayaal ayaa la socday meesha markuu tagayay oo shirka uu meesha ku qabtay badde uu soo haa magaranaysa ki Afrika iyo gacan shirka Afrika iyo magaranaysa in Mareykanka.
kaasi waxa uu ahaa professor Xuseen Warsamo oo falanqeynaya socdaalka uu ku jeego madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama Afrika. warbixin iyo wareysi ayaadna ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyaro Soomaali oo ka mid ah qowleysatada ku sugan dalka Yemen, dalkaasi Sweden, oo halkaasi laba ka mid ah ay isku dileen.
wararkii ugu dambeeyay ee carabta ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku soo afjaraya maanta 3 ciishe oo socdaal uu ku joogay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. hadal qiiro leh oo uu u jeedin doono dadka reer Kenya ee aabihii uu ka soo jeedo. waxaa maanta uu ka citimi doonaa madaxweyne Barack Obama magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, halkaasoo noqonaysa markii ugu horreysay oo uu booqdo madaxweyne Mareykanka. madaxweyne Barack Obama ayaa ku soo gabagabeeyey booqashadiisii Kenya, casho uu xalay la qaatay aqalka madaxtooyada ee Kenya, madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta.
madaxda dalka Cameroon ayaa lagu soo warramayaa inay sheegayaan in qof isoo miidaamiyey oo markaasi weerar ka geystay magaalada Maruna oo ku taalla waqooyiga dalka Cameroon uu halkaasi ku dilay ugu yaraan 10 qof shabtidii shalay ahayd. 3 ciishe kadib markii sidoo kale qaraxyo noocan oo kale ay ka dhaceen dalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof. telefishinka gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in haween ay isku soo xidhay walxaha qaraxa ay beegsatay goob dadku ay ku caweynayeen halkaasoo isku qarxisay, iyadoo ilaa iyo haatanna baadi goob loogu jiro dadkii ka badbaaday qaraxaase. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidoo kale laga soo xigtay in sarkaal ka tirsan dalkaasi, gaar ahaan ciidamada militariga, uu sheegay in 60 qof oo kale ay qaraxaasi ku dhaawacmeen.
diyaaradaha dalka Turkiga ayaa duqiyay xero ciidan oo ay lahaayeen kooxda ISIS ta Siriya, iyadoo ciidamada Turkiga ee lugtana ay isku dhaceen jabhada BP wa BKK ee ku dhaqan waqooyiga Ciraaq. saraakiisha dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan uu ahmiyadiisa ahaa in lagu nabadeeyo deegaankaasi ilaa iyo inta isku xirta dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Suuriya. ra-iisul wasaaraha waddankaasi Axmed Dogtoglo ayaa waxa uu sheegay howlgalladan militari ee dalkaasi inay sii soconayaan tan iyo inta laga gaarayo waxa loo baahan yahay.
isbaheysigu hogaaminayay Sacuudiga ee markaasi weerarada dhanka cirka ah ka wada dalka Yemen ayaa bilaabay 5 maalmood oo xabajoojina, iyadoo xabajoojintaasina loo sameynayo sidii howlaha bini-aadanimada ah halkaasi dadka loogu gaarsiin lahaa, taasoo bilaabmi doonta haddan oo caawa. xaginta howlgallada militariga ayaa ee dagaalka ayaa yimid kadib markii codsi uu soo u diray madaxweynaha dibadjoog ee dalka Yemen Cabdurabi Mansuur Haadi mudanayaasha iyo boqorada ka tirsan dalkaasi Sacuudiga, kaasoo war-saxaafadeed ku codsaday sabtidii shalay ahayd in xabajoojin halkaasi laga sameeyey. madaxweyne Haadi oo horaantii sanadkan ka soo caray dalka Yemen oo ilaa iyo haatan ku sugan dalkaasi Sacuudiga ayaa boqorka dalka Sacuudiga boqor Salmaan u diray codsi ku aadan in la joojiyo duqeynta dhanka cirka ah si loogu qaybiyo gargaarka ay u baahan yihiin dadka ku tabaalaysan halkaasi ee isugu jira cuntada iyo daawooyinka ee dagaalada halkaas si ka socda dalka Yemen ay aafeeyeen.
subax wanaagsan idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da aynu ku bilownay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana la filayaa inuu maanta uga kici timo halkaasi dalka etoobiya waxa uu kala hadlay dhigiisa dalka kenya arrimaha argagixisada geeska afrika gaar ahaana ururka al-shabaab kasakow maalgelintii iyo shirarkii ganacsi ee halkaasi uu tagay haddaba warbixin uu ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee socdaalka obama uu ku joogo afrika waxaa warka nooga diyaariyey cabdiraxmaan xuseen fure
labada madaxweyne barack obama iyo uhuru kenyatta oo si wada jira shir jiraad uu qabtay dalka kenya shalay ayaa si weyn u lafaguray xiriirka labada dal kobcinta dhaqaalaha xiriirka bayac mushtariga iyo dhanka amniga haddaba dadka siyaasadda caalamka u kuurgala ayaa si weyn u sugayey in labada madaxweyne wadahadalkooda ay ku jiri doonto arrinta la dagaalanka argagixisada iyadoo markiiba su-aashaasi ay soo baxday warbaahinta ayaa labada madaxweyne wax ka weydiiyey xiriirka maraykanka iyo kenya ee arrimaha la dagaalanka argagixisada iyadoo labada madaxweyne ay qireen in maraykanka iyo kenya ay hal meel uga soo wada jeesan doonaan la dagaalanka ururka al-shabaab madaxweyne barack obama oo su-aashaasi ka jawaabaya ayaa yidhi wadashaqaynta maraykanka iyo kenya ee la dagaalanka argagixisada wuxuu ahaa mid xooggan oo wax badan taray annagoo si gaara uga wada shaqaynay la dagaalanka ururka al-shabaab oo ah koox awood ahaan la weeqay xiriirkeedii gobolka iyo sidoo kale la burburiyey shabakadihii ay bahwadaaga ahaayeen madaxweyne obama ayaa sidoo kale ka hadlay inta ay la-eg tahay waxyeelada gaadhay al-shabaab iyo dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab waxa uuna yidhi
systematically reduced the territory that al-shabaab controls. We have been able to decrease
waxaanu qaab ahaan soo yaraynay deegaanadii uu ka talin jiray ururka al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqii ay ka samayn jireen gudaha soomaaliya waxaanu sidoo kale wiiqnay awoodihii kooxaha argagixisada ee ku sugan bariga afrika laakiin taasi kama dhignaa in halistii ay meesha ka baxday weli waxay fulin karaan weeraro waayo way adag tahay in qof doonaya inuu dhinto laga horjoogsado beegsiga baraha nugu ee shacabku ku sugan yahay madaxweyne obama ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabahay ka wada hadleen isagiiyo dhigiisa dalka kenya uhuru kenyatta ay ka mid ahayd midda koowaad ayaa ahayd inaannu sii wadi doono sidii looga takhallusi lahaa awoodda al-shabaab ee gudaha soomaaliya iyadoo xilligan aynu joogno kenya arrintaasi kala shaqaynayso ethoobiya maraykanka iyo xulufada kale sidii loo wiiqi lahaa awoodda dagaalyanada ururka al-shabaab waana sii wadi doonaa culayska aanu ku hayno hadda madaxweynaha dalka maraykanka ayaa soo bixitaanka ururka al-shabaab ku sheegay inay ahayd dowlad la-aan xilligaasi ka jirtay soomaaliya isagoo yidhi ururka al-shabaab wuxuu soo baxay kadib markii dalka soomaaliya ay in muddo ah dowlad aysan ka jirin isla markaana ay ragaadsadeen dagaalada ka jiray dalka soomaaliya balse hadda soomaaliya waxaa ka jirta buu yidhi dowlad caalamka la macaamisho oo leh waaxyaheeda kala duwan oo ka howlgasha magaalada muqdisho haddaba si guud ahaaneed siyaasadda maraykanka ee ku aadan afrika maxay tahay waa kan rofeser afyere cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qatar gaar ahaan kulliyadda siyaasadda
guud ahaan siyaasadda maraykanka ee afrika ku aadan saddex tiiray ku taagan tahay tiir waa amniga tiirna waa horumarka ama dhaqaalaha waxa laysku yidhaahdo gulligiis tiirna waa waxaan ay ku yidhaahdaan governance oo dowladnimo wanaaga hor saddexdaas tiiray ku taagan tahay siyaasadda guud ee maraykanka ee ku aadan afrika oo dhan
booqashada barack obama ee ku marayo dalalka jaarka la-ah soomaaliya sida kenya oo uu booqday etoobiya uu ku wajahan yahay ma laga yaabaa inay saameyn ku yeelato xaaladda ka jirta dalka soomaaliya iyadoo labada dalba ay ciidamo ka joogaan soomaaliya waa kan rofeser afyere cabdi cilmi
soomaaliya horta ayada maraykanka wuxuu uleeyahay siyaasad ugaara obama dowladiisuna waxay soo saartay siyaasad ku aadan soomaaliya oo america's policy towards somalia la yidhaahdo when sherman articulate gareysay waa caddahay nuxurkana waxa waaye maraykanku wuxuu rabaa secure and united somalia yacni dowlad midaysan oo ammaan ah marka waxaan isleeyahay uun wixii hadda socday sanadihii lasoo dhaafay socday unbaa sii socon doona wax hadda mucjiza ah xataa haduu soo maro oo yiraahdo waa soo maray xataa maaragtay yani wax mucjiza oo isbedel other than in la dhiirigeliyo ka kacay iyo horu socda la leeyahayna runtii aniga hadda ima muuqata.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey dalka Kenya oo asal ahaan ka soo jeeda aabihii, isagoo sidoo kale halkaas kula kulmay qaybo ka mid a qoyskiisa oo muddo dheer ay ugu dambeysay, wuxuuna sidoo kale qudbadihiisa ku soo jeediyey ama uu ku furay tadcuyo luuqadda Kiswahiliga ah oo ah luuqadda Kenya looga hadlo ee muujisa astaanta qaranka dalkaasi. Madaxweyne Obama ayaa la filayaa inuu tago saacadaha soo socda dalka Ethiopia, halkaas uu uga bilaabi doonto booqasho rasmiya.
Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Aad baad u mahadsan tahay. Dhinaca kalena Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba waxa ay wareysatay kana wareysatay waxyaabaha Afrika ay ka filan karto booqashada uu madaxweyne Barack Obama ku joogo. Profesor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada, ugu horreyntiina waxa ay weydiisay maxaa u heliya booqashada Obama oo Afrika ay ka faa'iideysa.
Obama waxyaalaha meesha uu tegay dee kolow horta waxa ugu badan iyadoo ay jirto inuu dee meesha ka soo jeedo aabihii oo qoys ku leeyahay oo qoyskiisana inuu arka uu rabay ay jirto. Haddana dee waa in Mareykanaho dabcan baycamshari inuu sii xoojiyo baycamshariga iyo umuuraha kale ee xagga securityga, masalan Al-Shabaab sidii loola dagaalami lahaa ama Al-Qaacida ama kuwa kale loola dagaalami lahaa la xidha, iyo sida ay u fuliyaan maganaysa xuquuqda bini'aadamka iyo umuurahaas ay u fuliyaan iyo ma garanaysaa hadda musuqmaasuq la dagaalanka iyo muran casib, laakiin waxa ugu weyn wax weeyaan arinta dhaqaalaha ayaa ugu weyn inuu 200 oo waxa la socday magaranaysa maalgashiyeyaal baa la socday meesha markuu tagayay oo shirka uu meesha ku qabtay dee wuxuu ahaa magaranaysa ka Afrika iyo gacanshirka Afrika iyo magaranaysa Mareykanka. Sidaas ugu weyn dhaqaal arinta dhaqaalaha ayaa ugu weyn waxa meesha uu tagayo.
Madaxweyne Obama hore waxa uu tagay wadamo kamida galbeedka Afrika, ballamuu kasoo qaaday ballamadii caqabadaha jira ay ka fulilayihiin oo ah in lacagihii loogu talagalay mashaariicdaasi Congress-ku kale ay hor istaageen ama ay cariiri geliyaan mararka qaar. Ballamada hadda xilligii madaxweynuhu xilka ka sii dagaayo uu soo qaado, ma jiraa fursad uu ku fulin karo?
Falastiin ee maya xaqiiqduna waxa weeyaan Afrika xiriirka ka dhexeeya baycamshiriyada Mareykanka iyo Afrika ka dhexeeya intii sane isagu meesha joogay aad buu hoos u dhacay. Wuxuu hoos u dhacay oo lagu qiyaasaa ma garanaysaa inuu 47 runtii inuu hoos u dhacay ayaa lagu qiyaasaa ma garanaysaa intii uu joogay isaga meesha. Barnaamij xataa la yiraahdo waxa jira la yiraahdo African Growth and Opportunity Act la yiraahdo oo 2000 la sameeyey ama ma garanaysaa la yiraahdaba mashruuc loogu talagalay macnaha xoojinta dhaqaalaha iyo jaanisyada baycamshari oo loogu talagalay Afrika aad buu hoos ugu dhacay. Waxaase laga yaabaa hadda inay Kenya iyadu guud ahaan ay ka yara faa'iido oo gaar ahaan ma garanaysa tax style-ka ama waxyaalahan dharka iyo wax noocaasa oo ay ku fiican tahay hadda baycamshari ugu badan ee dhoofintooda ugu badan 380 million ay dhoofiyaan inay ilaa 1 billion gaarsiiyaan oo ilaa 100,000 qof ka shaqeeyaan bay ku dadaalayaan. Tiilectricity-ga East Africa-na way jirtaa. East Africa-na waa meesha hadda population-keedu aad u sii xoogaysanayo, baycamshirigana soo xoogaysanayo, marka kulli iyo kulli Mareykanku uu isku dayay inuu East Africa aad u tago, laakiin Afrika oo dhan ka faa'iido meesha, laakiin East Africa waa laga yaabaa inay ka faa'iido waxooga.
Waxaa jirta in Afrika sidoo kale ay xiriiro ganacsi iyo wax wada qabsi la leedahay Shiinaha. Mareykanka iyo Shiinahana hardana u dhexeeya ku saabsan suuqyada. Marka sidee Shiinaha oo kale, tusaale ahaan ganacsatadu waxay sheegaan inay marar badan u fududdahay la macaamilka Shiinaha, oo Shiinaha mashaariiciisa aysan shuruudo badan la socon, laakiin Mareykanka mashaariiciisa ay shuruudo badan u taan arrimaha xuquuqda aadanaha kamida corruptionka musuqmaasuqa kamida. Marka sidee Mareykanku Shiinaha ugula tartami karaa Afrika?
Horta runta way Falastiinay oo baycamshariga Shiinuhu eelaba gaar ahaan laga soo bilaabay 2008 ilaa sanadkan isaga wuxuu runtii kobcay 100% oo haddii aan qiyaas ku sameyn kale isku daro baycamshariga masalan iyagu Afrika geeyaan iyo inta ay ka dhoofiyaan marka la isku daro labada ilaa 150 billion bay gaadhaa, halka Mareykanka 100 billion aanay gaadhin inta badanna dee iyagu ay geeyaan, kaasina weli hoos u socdo. Marka waa laga yaabaa iminka oo ma garanaysaa weliba بدرول كي وجب النوى حلقة سو يبصير أفريقيا سو يبصير وح بدرول بقول كلاس بيني وح أفريقيا بدرول بيهيك خاصنا ما دام مريم فيهم كبدرول بدن هلاي والله جاي على إن أنا أرين تاس وح بدم كوكبي لكن أن كل عليو إيس أفريقيا وماش حد رجدة وجب بدن لقى قبائل كل دجال من دونان شينها وأنا أقول جولان دونين inay mesela nime ka Ethiopia kale waxa loo bixiyay China of China hadda loo bixiyo macnaheedu sida China barigoor uu aan jiray wasiga uu aan jiray wax lagu soo sameen jiray ba hadda Shiinaha loogu sameeyaa kabaha iyo waxyaha lamida een Ethiopia loogu sameeyaa ka inay kala dagaalamaan aad baa doonayaan iyagoo aan xuquuq bilaadinkina ka tabeeyin laakiin haddana ma cadaalika xuquuq bilaadinka hadda xuquuq ma saaran Ethiopia kale waa laga cawdaa xuquuq bilaadinkeeda xuquuq ma saaran tii keenay laftigeeda maanta markii uu ku yiri magalaynta uhuru uu ku yiri waran waa arrimaha dadka jinsiga isku mid ee iskuursanaya danka meel uu ku yiri muusi cadaadinin marka waa laga yaba xuquuq bilaadanka la dagaalanka laftigeedana hoos u dhacdo oo maranku hoos u dhigo si uu ula dagaalamo baacmishadigaas xoogaleeyo magalaynta shiinuhu
professor Hussein Warsame ayuu kaasi ahaa oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada khadka telefoonka ayuu Falastiin Ahmed Iman ugu waramay halkaas ka dhageysanayseen waa VOA Washington
wataa digistiil markale subax wanaagsan halka nagla socotaan waa laantaafka Soomaaliga VOA idaacadda subaxnimo si wada jir u daadihinayaan Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Cabdiraxmaan Hussein Fure labadii maalmood ee ugu dambeeyay ayaa waxa magaalada caasimada dalkaasi Sweden ku dhintay labo dhalinyaro oo Soomaali oo ka tirsan kooxaha qowleysatada ama loo yaqaan gangsterada kuwaasoo xilligaasi iyagu isdilay ama dilka isku geysteen kadib markii uu muran soo ka dhaxgalay kaasoo horseeday dhimashada laba ka mid ah dhalinyartaasi. Haddaba waxaan khadka telefoonka ee caasimada dalkaasi Sweden kula xiriiray wariye Maxamuud Xasan Idaaja oo magaaladaasi degan oo aan weydiiyey xilliga uu dilkaasi dhacay.
Dhacdadani waxa ay maalmahanba si weyn looga hadalhayay labada xaafadood ee ay degan yihiin Soomaalida ee ku taala magaalada caasimadda oo ah dalka Sweden ee Stockholm. Dhacdadu waxa ay dhacday laba maalin ka hor. Dhacdaduna waxay ahayd kooxaha dhalinyarada gangiska ah ee waddankani qaybo ka tirsan si aad looga yaqaano ayaa waxa ay soo dhaceen ama soo boodeen lacag la sheegay in dhanka bankiga ay kasoo dhaceen. Marka qaybsiga lacagta ayaa la isku fahmi waayey, ayaga ayaa ismurmay, kadibna midkood ayaa sidaas ku dhintay iska horimaad dhex maray dhalinyaradaasi gangiska.
Marka waxaan u fahmay idaa jaa in dhibaatadu ay timid kadib markii uu saluug yimid oo lacagtii la soo dhacay la isku macnaha fahmi waayey, yaa badsanaya yaa badsan lahayn. Waan gartay halkaas waxaa ku dhintay mid ka mid a raggii dhalinyarta gangiska, kadib maxaa dhacay marka?
Cabdiraxmaan, waa sida aad sheegtay, qaybsiga ayay isku fahmi waayeen, sidaas ayuu ku yimid dilka mid ka mid ah dhalinyaradii dhacaasi soo geystay ee gangsta ka tirsanaa. Laba maalin ka hor ayay ahayd, maalin kadib ficilkii arkudasho ayay ku dhaqaaqeen qayb ka tirsan dhalinyaradii oo la safnaa yarka la dilay. Marka ayagii laftirkoodii ayaa waxa ay dil u geysteen yarkii kale ee isna dilka geystay ka tirsanaa dhalinyaradii dhaca soo geystay. Marka sidaas ayuu ku dhintay midkii kale.
Waan gartay kii dilka geystay hadduu fakaday oo murankii u dhacay, sidee ay u sahlanaatay in markaasi la dilay isagana? Miyaa la gaaday mise waa la soo shirqoolay? Balkaas noosi kala faahfaahi.
Marka aad ku nooshahay dalkan Sweden, gaar ahaan xaafadahan ay degan yihiin Soomaalidu, ma jiro wax sidaasi shaki weyn dhalinyaradaasi dhexdooda ah. Badanaa waa ay isdagaalaan in ay iyagu murmaan dil isku geysteen waa wax caadi iska ah, mana kala shakiyaan. Dhowr maalin kadibna dhacdooyinka ay dhexdooda dhex mara waa ay dhammaadaan. Dhalinyaradu waa ay is-aaminaan, qaarkood ayaa waxa ay shirqooleen wiilkii geystay dilka. Markaas dhalinyaradii kale u aaminsanaa ayuu telefoon laga wacay sida la sheegay. Marka sidaas ayuu asna dilka loogu geystay.
Waa gartay, bal waxaad nooga warantaa ciidamada booliska ee magaalada caasimada ee dalka Sweden oo adiguba ku nooshahay. Shacabka Soomaaliyeedna dhibaato fara badan arrintaas ay ka shakireen, gaar ahaan labada xaafadood ee carabka ku dhufatay Soomaalida u badantahay degto. Boolisku ma soo farageliya arrinta oo haatan dee maxaa kasoo baxaya wararka kasoo baxaya boolisku maxay yihiin?
Cabdiraxmaan, waad mahadsan tahay. booliisku waxa ay sheegeen in dhacdadaasi ay tahay dhacdo dhalinyaro dhex martay, ayna si aada uga xun yihiin. Warbixin ay soo saareenna waxa ay ku sheegeen in ficilkaasi baaritaan ay ku hayaan gacanta booliiskana oo ilaahay iminka ku jiro. Sidoo kale waxaa ficilkaasi cambaariyay Soomaalida ku dhaqan labadaas xaafadood. Waxa ayna sheegeen in ay tahay dhacdo aada looga xumaado. Hay-adaha bulshada ee ka jira halkan ayaa sidoo kale booliiska waxa ay ku dhiirigelinayaan in baaritaanka uu noqdo mid ballaaran, islamarkaana si kun dheer looga salgaano.
Waan garta ugu dambeyn idaaja in dhacdan ah inay dhalinyar Soomaaliya oo ka tirsan waxyaabahan la yiraahdo gangisterada ama kooxahan istiila, ma markii ugu horreysay ka dhacda xaafadahaasa, mise waa wax soo jireen oo dee dadku ay maalin kasta iyo xilli kastaba ay masiibadan oo kale ku habsato?
In ay jiraan dhalinyaro gangis ah oo iyagu dhexdooda mararka qaar ismurma, mararka qaarna hay-ado kale muran uu kala dhex maro dhacna geysta, waa wax badanaa ka dhaca xaafadahan iyo weliba kuwa kale. Marka laakiin in ay iyagu ismurmaan waa dhacdo mararka qaar dhacda ee aan sidaasi u sii badnayn.
Watahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamuud Xasan Idaaja oo igu warramayay khadka telefoonka.
Haatanna dalkaasi Masar, isbahaysiga hormuudka uu yahay Sacuudiga ee la dagaalamaya xurtiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bila aadanimo oo socon doonta muddo shan cisho ah si markaasi loo gaarsiiyo dadka gargaarada ay u baahan yihiin. Wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuune ayaa ka soo diray magaalada Qaahira.
Isbahaysiga ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya ee la dagaalamaya ururka xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay gelinka dambe ee maanta inay bilaabayaan xabajoojin bani aadamnimo oo soconaysa muddo shan maalmood ah. Warmurtiyeed ka soo baxay isbahaysigaasi ayaa lagu sheegay in xabajoojintani ay timid kadib markii boqorka Sacuudi Arabiya boqor Salmaan bin Cabdulcaziiz uu aqbalay codsi madaxweynaha dibad jooga ee dalkaasi Yemen Cabdirabi Mansuur uu ku dalbanayo xabajoojintaasi. Qoraalka uu madaxweynaha Yemen gaarsiiyey boqorka Sacuudi Arabiya ayuu ku sheegay ujeeddada xabajoojinta inay tahay mid lagu doonayo gargaar bani aadamnimo iyo mid dawa ah in lagu gaarsiiyo meelaha sida ba'an dagaaladu ay u aafeeyeen. Bayaanka ka soo baxay isbahaysiga ka dhanka ah maleeshiyada xuutiyiinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay sii soconayso xanibaadda lagu soo rogay dhaqdhaqaaqyada shiicada, gaar ahaan dhinacyada hawada iyo badda. Isbahaysiga waxa uu xaq u leeyahay inuu falcelin ka sameeyo haddii maleeshiyada xuutiyiinta ay sameeyaan dhaqdhaqaaq milatari inta ay soconayso xabajoojinta bani aadamnimo, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay isbahaysiga la dagaalamaya shiicada dalkaasi Yemen. Xabajoojintani ayaa noqonaysa midii saddexaad oo laga gaaro dirirta u dhexaysa isbahaysiga dalalka sunniyiinta u badan iyo ururka xuutiyiinta shiicada ahi ee dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii shalay ugu yaraan 35 qof ay ku geeriyoodeen magaalada Ticisa kadib markii isbahaysiga ay duqeeyeen magaaladaasi. Ururka Qaramada Midoobay ayaa dagaalka 4 bilood ka socday dalka Yemen ku sheegay mid ay ku nafwaayeen in ka badan 3,640 qof oo kala bar ay yihiin dad rayid ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Watahay wiliilkaad nagala socotaani waa laantaafka Soomaaliga VOA. Dhegeystayaal, haatanna kalimihii suganta iyo heestii cudooney Cabdihani.
codkaasi baxsan ee cabdihane iyo heeskaasi ceer gaabo halkaad ka dhageysanaysan waa v o a washington gabagaba ayayna u tahay guud ahaanba heeskaasi cudoon idaacaddeennii aroornimo inta aynu mar kale kulmi doono waa anigu a sahre cabdi axmed iyo cabdiraxmaan xuseen furo idin leh isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.